Rütm toob elu. Õiget elurütmi toetab Pfizer.
Tere taas! Eetris on taskuhäälingu saade Rütmis süda ja elu. Mina olen saatejuht Tuuli Seinberg ja stuudios on ka Põhja-Eesti regionaalhaigla kardioloog dr. Kaido Hanni.
Tere!
Me rääkisime selle sarja eelmistes saadetes erinevatel teemadel südamerütmi häiretest ja ka täpsemalt siis kodade virvendusarütmiast. Me rääkisime õigest pulsist, kuidas seda mõõta ja kodade virvendusarütmia sümptomitest. Kuidas seda ära tunda võib-olla inimesel endal ja ka perearstil? Aga selles saates me keskendume siis kodade virvendusarütmia ravile. Milles see ravi seisneb, mida inimene ise saab ära teha? Nendest eelnevatest saadetest on läbi kõlanud see, et väga suur osa on ikkagi nendel isiklikel elustiili valikutel. Ja siis muu meditsiin tuleb seal lihtsalt appi. On see niimoodi?
Jaa, see on väga tähtis. Tervise ja haiguse mõõde on nagu erinev. Et tegelikult... Kui inimene on täiesti 100% terve, siis tema haiguse mõõde on nagu null. Aga inimene tahab olla 100% edasi terve, see tõttu ta tegeleb endaga ikkagi edasi. Kui inimene on nüüd haige, noh 50-50, eks ju. Tal on tervist 50%, mida tuleb ka hoida ju. Nii et selles mõttes rääkides nüüd rütmiäiretes, kui ka inimesel nüüd on rütmiäire, noh nägi vaeva või nägi vähem vaeva endaga, tekis see rütmeere, ka nüüd on vaja tegeleda selle tervisega, mis tal alles on jäänud. Ka seal on elustiili moment väga oluline. Ei ole midagi juhtunud, ei ole midagi kaotatud. Me oleme nüüd siin ja praegu ja me siit peame edasi minema. Ja seetõttu ikkagi fundament on elustiil ja veerkord elustiil, millest me oleme korduvalt rääkinud, et see kontrollida oma riskifaktoreid, eks ju, vererõhk, kolesterool ja füüsiline aktiivsus. Et see kindlasti ärge ehmata ära, et see füüsiline aktiivsus on, et me hakkame 400 meetrit tõkkeid jooksma. Ei, iga 10 sammu, 20 sammu, iga päev rohkem piisab ka sellest. Et ei ole vaja tormata, on vaja, nagu öeldakse, et ei ole vaja teha sporti, tuleb tegeleda kehakultuuriga, et see on minu sõnum.
Ehk siis ultramaratonile ei tasu oma samme veel seada kohe, vaid ikkagi nagu seda enda seisundit arvestades enda tulemust niimoodi sammhaaval parandada.
No alustada sellest, et kodupoodi jalgsi minna ja võib-olla seal, kui kontor on kolmandal korrusel, siis minna sinna trepist.
Aga kuidas need šansid on siis selle elustiiliga, et näiteks kui tõesti ongi see 50-50, et mul on 50% alles? Siis ja oletame, et ma olin enne selline paks sigarette päevas, siis üks suur karu õlu ja sinna kõrvale ohtralt pekki ja siis teleka ette. Ja kui ma nüüd jätan suitsetamise maha, karu õlu asemel joon puhast vett ja pekki asemel linnuliha ja siis trepist käin ka, kas mul on võimalus ka tõesti täiesti terveks saada puhtalt sellega?
Kui me räägime kodade virvendusarütmiast, siis tervistuda sellest rütmiäärest ei ole võimalik. Me teeme inimesena kõik endast oleneva jälle, et seda rütmiäärt ei tule, eks? Aga me arstidena kunagi saa öelda, et inimene tervistub, vaid me ütleme, et inimene muutub nii-öelda asümptoomsemaks, kuni seda, et ta üldse ei tunnegi neid rütmiäired. Aga tervistumist nagu öelda ei saa, aga elukvaliteedile mõõde ongi see, et inimene, kui ta endaga tegeleb, lisaks meie võimalustele medikamentoosselt või ka siis, kui me räägime spetsiifilisemalt ravist nagu kateeterablatsioon, siis me suudame inimese elukvaliteedi viia kuni sinna maani, ma rõhutan sõna kuni, et ta ei tunnegi need rütmeered, et elukvaliteedi need üldse ei häiri.
Kas seal seda ohtu ei teki, et inimene tunneb ennast ühel hetkel väga hästi ja siis ta unustab selle ravi, ta unustab jällegi selle tervisliku eluviisi ja tekib selline tagasilangus?
Tegelikult rütmiäärete ravi ongi, et algul ega väga raske inimest peab ju motiveerima. Ega algselt, kui see äge faas on, rütmiäär on tõesti elukvaliteeti väga segav, on tekinud seal südamehaigused, muutused ja me proovime inimest aidata, inimene proovib ennast ise aidata, ta tuleb, ütleme, siis muudab oma elustiili, me kirjutame teatud ravimid talle välja, on teatud ravimid, mis modifitseerivad need kardiovaskulaarsed riskifaktorid ja on spetsiifilised rütmiäärete ravimid ka veel. tegelikult . ja alguses ikka läheme nagu suurema sellise raviarsenaaliga peale , aga teatud ajahetkedel tegelikult me proovime ikkagi teatud selliseid spetsiifilisemaid rütmihäirete ravimeid vähendada , eks . aga algselt on küll , vajab sellist kombineeritud ja mastaapsemat lähenemist küll see rütmihäire . Et eelkõige on noh , et hinnata just , et noh , kui süda on haigestunud , siis me hakkame seda südant ennast ravima , selle jaoks on oma rohud , inimene näiteks ei ole üldse ravinud oma siis neid vererõhuhaigust , vererõhuravimid , kõige olulisem loomulikult on see , et kui inimesel on see rütmihäire tekkinud , et siis me hindame tema tromboembolia riski , sest rütmihäire ise on küll elukvaliteediline mõõde , kui teatud hetkedel , teatud patsientidel , kellel on kõrge risk , kellel on palju kaasuvaid haigusi , on see prognostiline mõõde , ehk ta võib tekitada insulte . ja see verevedeldava rohi moment on dünaamiline . näiteks kui täna me ütleme patsiendile , kes on noor , tal ei ole mingit kaasuvat haigust , tal ei ole näiteks suhkruhaigust , et tal on tromboembolia risk madal , me ei kirjuta seda verevedeldajat talle peale , aga dünaamiliselt ta vanus on nüüd 66 aastat näiteks , tal on tekkinud tõesti suhkruhaigus , siis on tal see tromboembolia risk kõrge ja tegelikult me peame selle ravimi peale kirjutama . seetõttu ongi see , et need haiged ikkagi vajavad sellist regulaarset kontrolli , sest et see protsess ongi dünaamiline . see rütmihäire võib tõesti minna paremuse poole , võib minna halvemuse poole , see rütmihäire ise kui elukvaliteediline mõõde , kuid kaasuvate haiguste profiil võib muutuda . seetõttu ka peab ravi aeg-ajalt nagu vaatama ja hindama .
mis selles ravikomplektis siis põhiliselt on , võtame niimoodi etapiviisiliselt , et see esimene aste , et inimene jõuabki sinna ravile , tal on selline noh , kergelt elukvaliteeti segavad siis sümptomid , mis te siis temaga teete ?
jaa , kui ta tuleb , et tal on , süda käib aeg-ajalt rütmist välja , et teeme niimoodi , et klassikaliselt , et tal ei ole olulist ehokardiograafia järgi olulist struktuurset südamehaigust , siis eelkõige meie hindame tema tromboembolia riski . et kui inimene isegi tunnetab neid rütmihäireid vähe ja tal elukvaliteedilist mõõdet olulist ei ole , et ta ise ärevusindeks on ka madal , mis tegelikult , kui see tromboembolia risk on tal kõrge , siis vaatamata sellele , et ta seda rütmihäiret ei tunne , me peame talle püsivalt peale kirjutama verevedeldava rohu . nii , ja nüüd see teine moment on , et kui inimesel käib süda rütmist välja , siis kõige tähtsam selline moment on ka sageduse kontroll . sest kui see süda läheb rütmist välja , siis ta kipub minema selliseks kiireks . ja kiire rütm ei ole südamele hea , ta ei lase tal korralikult täituda , sellel südamel kambrid ei täitu korralikult verega ja selles mõttes see pumbafunktsioon häirub  sageduse kontroll on siis , ta klassikaliselt ongi see , me nimetame seda beta-blokaatorid , standardsed , püsivalt peal , me jätame isegi püsivalt nad sellepärast peale , et kui ka süda näiteks kipub rütmist välja minema , siis inimesed on seda sümptomaatilisemad , seda halvemini ennast tunnevad , kui kiiresti see süda rütmihäire ajal lööb . ja kui inimene on püsivalt selle beta-blokaatori peal , siis kui need hood ka tekivad , siis nad valdavalt on lühiaegsed ja nad ei lähe nii kiireks selle ravimi foonil ja inimene tunneb ennast paremini . kolmas etapp on siis selles mõttes on nagu ikkagi ka rütmihäire enda kontroll ehk rütmikontroll . siin on nüüd see asi , et kui inimese läheb süda rütmist välja , siis me kirjutame talle lisaks selliseid spetsiifilisi antiarütmilisi ravimeid . eelkõige loomulikult , kui inimesel on harvaned , tal ongi nagu taskus see ravim olemas , ta võtab sellel ajal ta on hästi kaasatud , ta on informeeritud , ta väga hästi teab oma haigusest ja rütmihäire ajal ta võtab selle ravimi sisse , nii-öelda nagu kiirabi korras .
et see on nagu hooravim ?
Hooravim , täpselt , see on nagu hooravim . et sellel hetkel , kui ta võtab , noh , ma ei tea , üks kord kuus , üks kord kvartalis , eks , ja sellest piisab täiesti , eks , inimene on uuritud , tal on ultraheli ka süda ära vaadatud , tromboembolia risk on kontrollitud , inimesega on räägitud  järgmine moment on see , et inimesele pannakse püsivalt peale antiarütmilised ravimid . kuna tal on igapäevaselt võib-olla need , väga sagedasti on , siis ta hakkab igapäevaselt antiarütmikume võtma . see on nüüd selles mõttes , et kahe teraga mõõk . ega need antiarütmilised ravimid nii-öelda südame enda struktuuri ju ei ravi . Nad on nagu , ma ei tea , kas see on hea näide , aga nad on nagu valuvaigistid , eks ju . inimesel on peavalu , ta võtab ibuprofeeni , paratsetamooli, see peavalu läheb ära, aga ega see ju teda nagu pea terveks ei tee. Põlvevalu, ega see põlvemoment ka jääb. Ja see antiarütmikum samamoodi, ta nagu korra pärastab seda antiarütmilist fooni, aga ega ta põhjuste ravi. Aga teatud hetkedel meil on näiteks aega inimese elukvaliteeti parandada selle antiarütmilise raviga. Me ju paraleelselt ta modifitseerib oma elustiili, me kontrollime seda vererõhku ja sellel hetkel me peame kompleksemalt, aga jälle dünaamiliselt me proovime need antiarütmilised ravimid tal ikkagi ära jätta. Nüüd järgmine etapp rütmihäirete kontrollis, võib-olla see viimane, on kateeterablatsioon ravi. Tegelikult on see üks kõige efektiivsemaid ravimeetodid tänapäeval ja tuleb tunnistada ka järjest ohutum isegi, aga selles osas on oluline, et see on väga efektiivne ja ohutu ravimeetod hästi õigesti valitud haigetele tegelikult. Haiged, kes on ikkagi tegelikult hästi kaasatud, kelle kaasud haigused on hästi nagu kontrollitud, kes on normepoolsed ja kelle rütmeäär on sellist nagu paroksüsmaalset vormi, tuleb, läheb selline vorm. Sest et teinekord on selline elektriline vorm juba, mis püsib ilma ravimiteta, ilma meditsiinilise sekkumiseta mööda ei lähe. See näitab, et see rütmeäär on nagu kaugel arenenud juba. Aga kindlasti tuleb mõelda eelkõige, kui meil on rütmikontrollist, siis õigesti valitud haigete kontingendile on ka teeterablatsioon isegi esmavalikuks.
Aga mis asi see on?
Võt, see on selline põnev asi selles mõttes, et see on nagu selline ravimeetod, kus protseduur, mininvasiivne protseduur, kus haige hospitaliseeritakse, muidugi statsionaarsetes tingimustes, siis haige on teadusel, lamab selili, parema kubeme veeni piirkonda viiakse sellised sondid, peeniksed nagu kanüülid, no kateetriga laadsed sellised. Ja selle kaudu viiakse sellised südamespetsiifilised elektritundvad sellised kateetrid kambritesse vastavalt siis, kus see haigus paikneb. Kui me räägime kodade virvendusarütme, siis valdavalt on see seotud vasaku kojaga. Ja seal me isoleerime selliste punktidena, nagu kõrvetame rahvakeelis, sellised elektrilised pöörisrütmid ära. Ja me teame, teatud piirkonnad on nagu rohkem kodatud virvendust põhjustavad ja need piirkonnad likvideerides on ravi kvaliteet ju kindlasti püsivam, sest me nagu probleemi lahendame seal probleemi paiknemise kohas. Ravimid on süsteemsed, eks need vajavad ikkagi sellist metabolismi ja teatud ravimidel on palju kõrvaltoimeid teinekord ja paljud inimesed tahagi ravimeid võtta, aga samal hetkel ka paljudel inimestel on hirm ka selle ablatsiooni ees ja haiglaravi ees. Aga seal tuleb ka haigega rääkida, selgitada ja kuskilt peab alustama ja mingisuguse ravimeetodi peame valima.
Kas on ka mingisugused muud meetodid peale siis ravimite, siis selle kateeterablatsiooni, mis veel siis teie arsenaalis on?
Rütmeäärete ravi arsenaalis. Oh, seal on tegelikult väga palju ja see kodade virvendusarütmia areng just on väga kiire ja praegusel hetkel ongi tegelikult suund läinud rohkem sinna poole, ehk leiutatakse igasuguseid meetmeid ja meetodeid just selliseks ablatsioonitehnika täiustamiseks. Turul ei olegi väga palju selliseid antiarütmilisi ravimeid tulnud, kui just, et sellise invasiivse ravistrateegia lahendamiseks. Meil on võimalus, et nimetakse igasugused hübriidtehnikad, krioteraapia, kriotänav külmutamise metoodika, siis on sellised metoodikad, kus tehakse 2 sekundit, lastakse sellist suurt energiat sinna piirkonda, kus rütmeäre paikneb et, ja korraga kõik rütme likvideeritakse ära. Ja selles mõttes see näitabki seda, et just seda fooni, mis on ka, kui mina olen 15 aastat selle teema sees olnud, et kus see kateeterablatsioon just ongi läinud kiireks, efektiivseks ja ohutuks. Aga see eelkõige see ei tähenda seda, et ma veel kord kordan, et ega see rütmeäärest nagu nii-öelda tervistuda ei saa ja ma olen üsna veendunud selles, et elustiil on äärmiselt oluline. Et see kateeterablatsioon, me võime 3-4-5 korda seal kõrvetada need piirkondi, mis kohe kasvavad ja kasvavad juurde. Kui me ikkagi põhjust ei kõrvalda või proovi seda kõrvaldada, siis ei ole sellel ka kateeterablatsioonil nagu vähimatki mõtet. Sest et nii-öelda kui ikkagi kogu aeg sinna tulle hagusid juurde nagu visatakse, siis me võime seda kustutada, mis moodi me tahame. Kui ikka hagu on rohkem kui seda tulekustutusvahendit, siis prognoos on teada.
kuidas on trendid praegu, kas neid kodade virvendusarütmiga haigeid tuleb pigem juurde või on see arv stabiilne?
Praegusel hetkel on ta kasvamas, ta on drastiliselt kasvamas. Enne oli seal kurv lauge, praegu on see kurv, noh, ei saa päris öelda eksponentaalne, aga see on, kurv on teravamaks läinud. See on seotud loomulikult vanuse kasvamisega. Vanusega me võime küll, inimene võib endaga tegeleda, aga vanusega seoses ta ikkagi neid haigusi jõuab ka saada. Ja see tõttu lihtsalt ongi niimoodi summa summarum, meie rahvaarv kasvab ja summa summarum kodade virvendusarütmiga inimeste arv kasvab ja summa summarum siis sealt koefitsient veel, et elanikkonna vananemine ja tööd jätkub.
Aga mida tulevik toob siin? Imelisest teadusest näiteks võib lugeda igasuguseid väga põnevaid meetodeid, mis on katsetamisel näiteks vähiravis. Kas ka südameravis, kodade virvendusarütmias on selliseid uusi tehnoloogiaid, mis on küll alles kuskil laborites proovimisel, mis võiks siiski nagu anda sellise püsitulemuse?
Jaa, selles mõttes ongi, et süda on küll selline tavaline pump füüsikalise matemaatilise mõõtmega, aga tegelikult tema rakkude olemus on väga virvar. Seal on lihasrakud, elektrilised rakud, seal on hormonaalsed rakud, ta tegelikult on ka nagu, nii-öelda nagu veresoonkonna üks oluline osa, ta on ka kesknärvisüsteemile väga hästi allatav. Et selles mõttes ka, et kui me lokaalselt selle südamega tegeleme, mis uuringud käivad, kõik istutame sinna rakke, just et kasvatada seal, kui me räägime südame puudulikust, just et kasvatada siin uusi rakke, siis tegelikult see ei ole väga hästi õnnestunud praegusel hetkel, aga tõesti sellega tegeletakse. Tegelikult otsitakse ka spetsiifilisi selliseid antiarütmilisi ravimeid, et konkreetselt täpselt neid kodade kanaleid takistada. Aga nad ei ole jõudnud, nad ei ole jõudnud katseklaasist väga kaugemale tegelikult. Et põhimõte ongi see, et tegelikult see praegune trend on see, et me proovime aidata võimalikult palju inimesi pigem ka teeterablatsiooni näol ja inimesi, tegelikult, keda me ei saa nii hästi rütmikontrolli seisukohalt aidata. Meil on õnneks nendele head ravimid selles osas, et see rütmihäire tegelikult ei ole talle, ta ei taju seda väga halvasti, tema elukvaliteediline mõõde ei ole oluline ja rütmihäires tulenev prognostiline halb mõõde selle saame ka ära hoida. Nii et inimene tegelikult tänapäeva mõistes, et tal on rütmihäire küll püsivalt olemas, aga nende ravimitega mida ta saab. Ta ei tunne seda rütmihäiret ja ütleme siis kõige drastilisel insulti moment, et see on nagu maandatud ravimitega.
Me rääkisime ravist, me rääkisime elustiilist, aga üks oluline aspekt veel, mida inimesed kindlasti tunnetavad oma südame just rütmiga seoses, on hirm. Et hirm, kui südames mingisugune tundmus muutub, tekib selline lausa surma, hirm või paanika. Kui oluline on nüüd ka seda sellist emotsiooni ja siis seda stressi kontrolli all hoida ja kas ütleme kodade virvendusarütmiaga patsientidel on ka selline stressi ja hirmuravi kohati näidustatud?
See on tõesti õige, sest see on kohutav teinekord inimesele tunda, et see süda on nagu rütmist väljas ja tegelikult see ongi väga nagu hirmutav ka arstile, sest et see ärevuse indeks annab nagu inimese teeb nagu sümptomaatiliseks, et inimene tunneb, et tõesti ta on nii raske tal olla, aga paraku see ei ole nagu korrelatsioonis. See rütmihäires tulenev kahjustab moment organismile ei ole absoluutselt selline, nagu inimene seda emotsionaalselt väljendab. Ehk sümptomaatika kindlasti ei näita seda, kui raske see haigus on. Ja eelkõige ongi see, inimesele tõesti seda psühhoteraapiat tuleb teha, et loomulikult kui inimesel on esmakordselt see rütmihäire tekkinud, ta ei tea, tal on hirmud, aga kui me oleme tema südame ära uurinud, tema riskid ära kaardistanud, määranud raviaspektid, siis ei tohiks nagu selles osas nagu probleeme olla, aga me näeme ikkagi, et seda hirmutunnet see ära ei võta. Aga ma olen alati kõelnud seda, et südames ei teki tundeid. Et süda iseenesest on ikkagi selline organ, mis pumpab verd. Tunded tekivad peas. Ja tegelikult ega kõige tähtsam mõõde ongi see, et kui süda on rütmist väljas ja ütleme , enesetundes nagu olulist muutust ei ole koheselt , ega siis ohtu elule ja tervisele kindlasti ei ole . ja eelkõige , kui me juba teame seda rütmihäire olemust , ega see rütmihäire nüüd , kui ta jälle nagu hoog peale tuli , ega see ei tähenda , et ta haigus on süvenenud või tõsisemaks läinud  aga inimesel tuleb seda selgitada ja eelkõige on seda mitte nagu ka meedikute poolt , mida me teinekord näeme , et seda hirmu süvendada , et oi , et süda on nüüd rütmist väljas või suured silmad , et ära ehmatada , et ei tohiks . sest et tõesti , et mina , kes ma rütmihäiretega tegelen , näen seda igapäevaselt , aga võimalik tõesti , et perearstinduses ei tule seda väga sageli ette ja kui mõni inimene juhuslikult satub perearstikeskusesse , seda on väga sageli isegi olnud , et ja tal leitakse rütmihäire , talle kutsutakse sinna kiirabi , et süda on rütmist väljas , inimene tuli lihtsalt retsept pikendama . ja mis mulje võib inimesel jääda sellest , et noh , et ega olukord peab olema ju kriitiline , kui kiirabi kutsutakse . ka sealtpoolt , ka meedikute poolt vähem selliseid emotsioone , jah .
ehk siis võtame kokku Karlssoni sõnadega rahu , ainult rahu , jalutage , tehke ise , mis te saate , usaldage oma raviarsti ja jälgige oma raviskeemi .
jah , kõige tähtsam ongi see rütmihäire seisukoha pealt ka , et ikkagi patsient on seal , see on keskne roll on patsiendil . arst , perekond , kogukond , töökeskkond , kõik need peavad ka nagu aitama , toetama , eks , aga ikkagi meie nagu arstidena ka anname sellist nõu nagu teaduspõhist meditsiinilist nõu , anname patsiendile siis valikuvõimalused , kuid otsustada ja otsustamisõigus jääb ikkagi alati patsiendile endale , aga me peame talle muidugi adekvaatset infot andma , et sellist asja ei tohiks olla , et nüüd patsient tuleb arsti juurde ja arst võtab selle keskse rolli ja hakkab seal käskima , nõustama ja mitte nõustama , vaid isegi nagu korraldama seda elu . et tegelikult peab olema rahulik ka meditsiinilise personali poolt suunama , sest et see , ega ma olen üsna veendunud , et inimese elustiili muutmine , see nõuab aega ja ka arsti poolt kannatlikkust .
jah , sest et halva harjumuse tekkimiseks kulus samamoodi aastaid , et ei saa eeldada , et nüüd see hea harjumus tekib niimoodi nipsust .
jah , loomulikult kannatlikkust nii meditsiinipersonali poolt kui ka patsientide endi poolt
suur tänu , doktor Kaido Hanni , ja ma loodan , et paljud patsiendid said siit selle eest head tuge endale ja ka võib-olla põhjuseid oma hirmust lahti saada ja selliseid muudatusi teha ja endale väiksed apsud andeks anda ja ikkagi seda terviseteed edasi kõndida julgelt .
jaa , see ongi tähtis , et kui haiged me iganes oleme , mingi tervisemõõde meil on ja sealt tuleb alustada .
aitäh kuulamast !
kõike head !